Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Таксама мы сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам, які прачытае свае кароткія абразкі пад назвай «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг сёння агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Вечарынай фарсам «Восень і іншыя коткі» 15 верасня адкрыў другую дзею свайго сёлетняга сезону паэтычны тэатр «Арт-Эс». У той жа вечар адбылася прэзентацыя ягонага сайту. Сёння нашым госцем адна са стваральніцаў ды ідэйных натхняльніцаў тэатру «Арт-Эс» Аксана Спрынчан. Аксана, той, хто зойдзе на сайт паэтычнага тэатра «Арт-Эс», пабачыць там своеасаблівы летапіс тэатру, гэта, мабыць, пад сотню самых розных літаратурных імпрэзаў, тэатралізаваных прадстаўленняў. Звычайны тэатр, як вядома, пачынаецца з вешалкі. А з чаго пачаўся «Арт-Эс»?
Я думаю, што «Арт-Эс» пачаўся проста з сустрэчы ў літаратурным прадмесці, дзе я была, мяне і Дмітра Арцюха. З таго, што мы ладзілі нейкія імпрэзы ў суполцы маладых творцаў, а пасля паступова мы перараслі ў стварэнне свайго тэатра. Вось нам захацелася стварыць нешта сваё, то, дзе мы можам вызначаць сябе, вызначаць некую маленькую хаця плынь у нашым літаратурным працэсе.
Галоўныя рэжысэры і завадатары тэатра «Арт-Эс» вы і паэт Дмітра Арцюх. А хто з вамі стала супрацоўнічае ці выдзеля? Кожнай новай імпрэзы набіраеце, так бы мовіць, і новы склад творцаў?
Не, у нас ёсць удзельнікі тэатра, якія ў нас стабільна працуюць. Гэта Лена Маслава, Дзім Клімович, Дмітр Сідаровіч, Марыя Захарэвіч, Мікола Кандратаў, Наталя Пушкарова, Рахнет Малахоўскі, Юлія Новік, Ярыш Малішэўскі, гэтак далей. Ёсць асноўны склад, але пры ўсім пры гэтым стараемся, каб у нашых імпрэзах удзельнічалі розныя творцы. І так, напрыклад, у нашым задыякальна-паэтычным праекце удзельнічала каля 100 чалавек за 12 вечарынаў. Ёсць асноўны склад, калі раптам у нас складана бывае дамовіцца з творцамі, то ёсць асноўны склад, які заўсёды падтрымлівае дзесьці штосьці замяняе. Таму, сапраўды, мне падаецца, што гэта такі ахоп дастаткова вялікі нашай творчай інтэлігенцыі, нашых пісьменнікаў, навукоўцаў, у нас, таму што бываюць і мастакі выступаюць, і выступаюць, канешне ж, артысты, але ёсць асноўны склад.
Як і ў любым спектаклі, ёсць склад дублёраў.
Ёсць. Ну, прынамсі, свае людзі заўжды прадублююць іншых, але хочацца сказаць, што ў звычайным тэатры, канешне, працаваць нашмат прасцей, таму што артысты не могуць не прыйсці на спектакль. Працаваць з пісьменнікамі нашмат складаней, таму што яны могуць не прыйсці куды заўгодна.
Такія не абавязковыя. Вось вы сказалі, Аксана, што з вамі супрацоўнічае, ну, тэатральная зорыка, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. А чым яна займаецца ў вашым тэатры?
Яна удзельнічае ў шэрагу нашых вечарынаў. Звычайна, прынамсі, яна удзельнічае ў нашай вечарыне адной з асноўных, гэта «Стары Новы год у цёткі». Яна выступае, чытае вершы, спявае ў нас нават. Ну, наколькі згодна той ці іншай пастаноўцы нашай, мы знаходзім для яе пэўную праграму. Вось, я думаю, што гэта для яе таксама цікава, таму што на сцэне Купалаўскага тэатра гэта яе адна іпастась, а ў нас яна можа далучыцца да паэзіі бліжэй, якой яна вельмі любіць, дарэчы, это все ведаюць.
Чытая вершы Захарэвіч, нібы сыходзіць на зямлю, і звечарэеш, захварэеш, жаданнем выгукнуць люблю. Прысвяціў Марыі Захарэвіч верш Рыгор Барадулін. Аксана, месца вашага асноўнага базавання гэта бібліятэка Цёткі, што знаходзіцца ў Менску на бульвары Талбухіна. Бібліятэка установа афіцыйная, недзе нават у добрым сэнсе яна мусіць быць кансерватыўнай. Падчас узгаднення сваіх імпрэзаў з адміністрацыяй, ці даводзілася вам змяняць свае планы, ці вам у бібліятэцы дазволена Що?
Ну, насамрэч, бібліятэка ж знаходзіцца не толькі на Талбухіна 12, але яшчэ недалёка ад Радыё Свабода. Вось, насамрэч, тэатр Арт-С, адна з расшыфровак, у нас ёсць артыстычная свабода таксама. Звычайна, у нас такіх нейкіх асаблівых праблем не ўзнікае. Зразумела, што ёсць нюансы ў нашым жыцці, вось, ну, мы стараемся як-то это так зрабіць, каб сапраўды не выклікала канфлікту. Ну, бывала розная, творцы у нас такія, і могуць і залішнія выпіць і прыйсці. Ну, я думаю, ну, звычайна, мы знаходзім агульную мову, неяк вырашаем пытанні. Загадчыца бібліятэкі цёткі Рэгіна Багамолова, ўжо, калі з'явіўся наш паэтычны тэатр, стала сама пісаць вершы, ўжо друкуецца. Ось, я думаю, мы таксама яе натхнілі на гэта. Яна вельмі творчы чалавек, ёй цікавы все творчыя людзі, і авангард, і традыцыйная паэзія. Вот ёсць людзі, якія ўмеюць успрымаць і радавацца любой праяве творчасці. Я думаю, нас тых людзей.
Паэтычны тэатр Арт С часам выязджае і на гастролі па Беларусі. І тут, здаецца, не ўсё так гладка, як у сталіцы. Я прачытаў на вашым сайце, што вам не далі выступіць на Наваградчыне, у вёсцы Воўкавічы. Ці часта маюць месца падобныя непрыемныя інцыдэнты?
Не, такія інцыдэнты, ну, рэдка бываюць. Ну, там былі своеасаблівыя прычыны, праблемы са станам Дома культуры, гэтак далей. Я не думаю, што это менавіта з-за нас так супраць выступілі. Але самім Наваградку мы выступалі, выступалі у Доме музея Міцкевіча. У нас такі былі гастролі-экскурсія. Мы ехалі і на экскурсію, у той же час выступіць, і все даволі цікава праходзіць. З гастролямі, конечно, у принципі, праблема, тому што наш тэатр – гэта не арганізація, якая зарабляе грошы, таму все гэта на энтузіязме.
Ну, якая географія ваших выступаў?
Такая, не скажем, невялікая. У Нясвіжскім районі мы выступалі, вось у Новогрудку. Ну, відаць, можна сказаць, што з таких от паездок пакуль што мало было. Ну, все это, я думаю, за грошы. Так бы, конечно, планы у нас большыя былі.
З пачаткам восені ва ўсіх тэатрах, у тым ліку і ў вашым АРТС, пачаўся новы сезон. Чым парадуеце прыхільнікаў беларускай літаратуры? Што ў вашай афішы на восень?
На восень у нас Юлія Новік з Вікай Трэнес рыхтуюць вечарыну «Дзявочнік культурнай формы», дзе будуць толькі, я так разумею, дзяўчаты з культурнымі формамі. Ось, і гэта таксама будзе вельмі, я думаю, цікава, арыгінальна, паколькі гэтыя паэткі ў нас таксама вельмі плённа працуюць, Юля Новік жа ўваходзіць у наш тэатр, таму сапраўды стварае сваё, паколькі ну, мы са Зміцерам не душым усіх астатніх. Кожны, хто хоча ў нас нешта зрабіць, калі ласка, гэта адбываецца. І ў гэту восень яшчэ адбудзецца монаспектакль, вершаспеў «Дзяўчына з легенды» на ўкраінскай мове. Гэта наша ўдзельніца тэатра, украінская актрыса Людміла Баячук, якая выкладае ў Інстытуце культуры, прадставіць таксама такую праграму, свой спектакль пра Марусю Чурай. Вечарына «Шарай гадзінаю» будзе 23 кастрычніка, лілюстэрка з дызайнерам-мадэльерам Светланай Длатоўскай. Я думаю, што гэта найлепшы дызайнер-мадэльер Беларусі з вельмі цікавымі строямі, у якіх спалучаецца традыцыйнасць і сучаснасць. Прынамсі, вельмі часта я ўжо выступаю ў ейных строях, і гэта выклікае просто неверагодны ўражанне людзей. Я думаю, што там будуць прадстаўлены яе працы, прытым прадстаўляць іх будуць такія нашы творцы, як Славаміра Дамовіч, Валенціна Кудовіч. Ну, это не значыць, што Валенціна Кудовіча прані сукенку. Ось, гэта значыць, што будзе дзяўчына, а ён ужо будзе прадставляць, распавядаць яе, і згодна гэтага, я думаю, будзе пабудавана вечарына. Прынамсі, такога пакуль што яшчэ не было. Я думаю, будзе вельмі цікава.
Паэтычны тэатр АРТС, які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, расказвала Аксана Спрынчан. Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Беларускія пісьменнікі працягваюць даставаць з шуфлядаў творы, напісаныя амаль 20 гадоў таму. Вось і вядомы празаік, паэт і галоўны рэдактар недзяржаўнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч выдаў нядаўна кніжку сваіх мініатураў пад назвай «Піліпікі». Траціна тэкстаў яе нідзе раней не друкавалася. Кніга выйшла ў выдавецтве «Галіяфы» у серыі «Другі фронт мастацтваў» у кішэнным фармаце, які стасуецца сатырычна-гумарыстычным зместам выдання. Аўтара гэтай займальнай і зручнай у падарожжах кніжкі распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Барыс, што такое піліпікі?
Гэта кароткія навэлкі, можна сказаць, нават показкі, героем, які з'яўляецца Піліп. і назва паходзіць менавіта ад гэтага імя. Можа быць, яна пераклікаецца ў некім сэнсе са старажытна-рымскімі філіпікамі, ну але гэта нехай іншыя так лічаць. А для мяне гэта проста жыццё аднаго героя, які трапляе ў розныя сітуацыі, часам смешныя, часам нестандартныя, часам абсурдныя.
Гэткім чынам, ужо не ўпершыню жанр дае назву кніжкі. Вы называлі таксама адну са сваіх кніжак фрэскі па жанры, вынайдзеным вамі, і цяпер па жанры, вынайдзеным зноў жа вамі, піліпікі, названая зноў кніжка. Гэткім чынам, Барыс Петровіч, вы находнік жанраў. А чаму вы так доўга не выдавалі свае гэтыя піліпікі? Наколькі я ведаю, яны пісаліся ў першай палове 90-х гадоў.
Так, першая публікацыя была ў 95-м годзе ў часопісе «Крыніца». Прыблізна тады яны і пісаліся, ну і трошкі раней, 92-93 годзе. Што стала асновай? Можа быць, прачытаная якраз тады творы Хармса, і мне захацелася нешта падобнае унесці і ў беларускую літаратуру. Як ведаю, рэакцыя тады на гэтую публікацыю была даволі шырокай і в асноўным добразычлівай. Гэта гучала на той час сапраўды па-новаму і даволі свежа ў нашай беларускай літаратурнай прасторы. Не ведаю, як цяпер будзе, таму што за гэты час адбыліся найвялізныя змены, можна сказаць, у нашым жыцці. Але перачытваючы піліпікі перад тым, як здаваць у друк, я злаю сябе на думцы, што мой герой практычна не састарыў у нашай сітуацыі. Можа, як для аўтара гэта і добра, што так адбылося, але для краіны, якая нібыта заснула, якая засталася ў тым часе, амаль савецкім, гэта пэўна кепска, таму што адбыліся сапраўды найвялікшыя змены. У тыя часы толькі-толькі мы пачалі працаваць на кампутарах. У тыя часы яшчэ зусім не было інтэрнэту, і мала хто ведаў такое слова, як «мабільнік». Цідалькажык, як піша і гаворыць Леонід Ранько-Майсюк. А што тычыцца астатняга, то сапраўды зменаў не адбылося, і мой герой, на жаль, не састарэў. Таму я адгукнуўся на прапанову выдавецтва «Галіафы», і калі яны папрасілі даць нешта сатырычна-гумарыстычнае, то ў мяне іншай думкі не было, як прапанаваць піліпікі, тым больш, што ў гэтай серыі, у якой выйшла кніга «Піліпікі», раней выдаваліся творы менавіта сатырычна-гумарыстычныя Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, Петра Васючэнкі і іншых. І таму я падумаў, што будзе натуральным, калі гэтую серыю, цікавую вельмі серыю выдавецтва «Галіаф», папоўніць мая кніга.
Недаўна вы ўдзельнічалі ў Польшчы ў міжнародным паэтычным фестывалі. Выглядае, што паэзія ўсё больш і больш вас забірае да сябе. І вы ўжо неаднаразова ўдзельнічалі ў паэтычным фестывалі ў Польшчы пад назвай «Пабочча». А піліпікі ці адпусцілі вас у 90-е гады, ці яны працягваюць пісацца?
Піліпікі адпусцілі. Я, звычайна, калі ўжо спыняюся, дык спыняюся. І таму гэтая кніга, ну, яна не зусім складаецца з таго, што друкавалася. На трэці там піліпікі невядомыя чытачам. Бо тады па тых ці іншых прычынах, па асабістых ці па цэнзурных, яны былі выключаныя з публікацыі ў «Крыніцы». І гэтая кніга, яна ўсё-ткі на трэці пэўным сэнсе новая. Што ж да ўдзелу ў фестывалі, то сапраўды я там быў не першы раз. Мне вельмі падабаецца бываць там. Там цудоўныя арганізатары, якія ўмеюць паставіць справу так, што пабыўшы аднойчы на гэтым фестывалі, проста закахаешся і ў гэтых людзей, і ў гэтую зямлю быдгашскую, ці як называецца гэты край Куяўска-Паморскі. І там хочацца зноў і зноў бываць. Вяртаючыся зноў жа да піліпікаў і да кніжкі, мне хочацца сказаць, што калі б я ад пачатку ведаў, што выдаўцы мяркуюць у перспектыве памяняць напрамак гэтай серыі з публікацыі несур'ёзнай у двух косці сатырычна-гумарыстычнай прозы і паэзіі пачнуць друкаваць сур'ёзную, то, можа быць, я б прапанаваў бы і нешта іншае ў гэтую серыю. Можа быць, кароткія навелы ці фрэскі, ці нават так званыя вершы ў прозе, ці прозы ў вершах, якіх сабралася ўжо немала, і якія маглі б сапраўды стаць поплеч з тымі кніжкамі, якія будуць прэзентавацца разам з маёй, поплеч з кніжкамі Леоніда Рейко-Майсюка і Эдуарда Акуліна, з якімі мы якраз і былі разам на «Пабоччы».
Спадзяемся, што для вершаў у прозе ці прозы у вершах у нас яшчэ будзе нагода сустрэцца, а сёння ўсё-такі я прашу вас прачытаць свае недрукаваныя раней піліпікі. Гэткім чынам, піліпікі Барыса Петровіча.
Піліп стаяў на прыпынку і назіраў, як да шапіку «Саюз друку» падыходзілі людзі і куплялі газеты. Усё больш мужчыны. А жанчыны запыняліся радзей, стаялі даўжэй, нешта выбіралі і ўрэшце набывалі парфуму. «Вось напішы пра гэта ў насценгазету ці ў савецкую Беларусію», – падумаў Піліп. «Дык усе адразу скажуць, жона ненавіснік». Вычытаў неяк Піліп афарызм Кузьмы Пруткова. Сакрат справядліва называе ваяку, які ўцякае трусам. Здається, в газеті «Совєтська Білорусія» вичитав. Піліп афоризм дуже сподобався, і він одразу заповажав Сократа. Пошукав у книзі і прочитав, хто він. Старожитний грек, оказується, який жив 2000 років тому. І Піліп іще більше заповажав Сократа. Як далеко глядів мужчина, га? У вісці Піліп купив собі хату на дачу. Увечері до його прийшов сусід познайомитися, значить. Піліп поставив на стіл пляшку, жінка зібрала цибульки, гурочков на закусь. Сусід повеселів, змахнув з твару недавній клопот з вчорашнього перепою і сказав нарешті: «Здравствуйте в хату». «Піліп», – сказав Піліп на знайомство, – «як же бути без імені?» «Що?» – перепитав сусід, подумав і здогадався. «А, я Іван», – і вміло подав брудну із літошнього руку. Випили, закусили, помовчали, випили, закусили, взяли по третій, як і положено. «Ну я пойду», – сказав сусід. Піліп зрозумів, що з гэтага моменту став ён у вёсцы своїм. У пясочніцы гулялі дзеці. Піліп ішоў паўз іх, і раптам пад ногі яму выкаціўся мячык. Піліп хацеў падбіць яго, нага так і гітнулася ўслед. Але абдумаўся, спыніўся, падняў мячык і агледзеўся. Каму аддаць? Выбраў самае саплівае, у сэнсе самае малое. І памкнуўся было, але тут заўважыў, што дзеці таксама кінулі свае пільныя справы і пазіраюць на яго. Хто спалохано, хто з цікавістю, а хто з пагардой, тонкою, між вуснов. «А вже ж чоловіки», – подумав Піліп про дітей, і осторожно поклав м'ячик на край пісочниці, каб запомніться їм добрим. Под осіною сидів под осіновіка, під берозою – абабок. Вокол кореня бабка крутився в уш і сикав на Піліпа, ніби боронив від його своє житло чи самого себе, а не свою здобичу. Піліп і без того не взяв би гэтага старого і певно щервівого абабка, а вужа тим більше забирати не став. І він же його перший знайшов. По дорозі з грибу Піліп підійшов до запомненої берозки. Жабка під її сиділа, а бабка того не було. І забрав його, певно ж, не в уш. У лісі Піліп вирішив перекусити. Достав сало, хліб, ковбаску, розклав на пеньку. А тут заяць біжить. І коса, так здається, на його поглядує, випантікає. Здивився Піліп. Ні моркви, ні капусти він з собою не брав. І правильней було б тепер вибігти вовку, а не зайцю. Але ж природі не загадаєш, у її свої закони. Котик був маленький, ласкавий, покуль не подрос. І тоді Піліп не взлюбив його. А котик, живела відома, то я чув, і почав усіляк здікуватися з Піліпа. Придремля бувала Піліп каля телевізора на канапі, а котик цвих про зігоною голову, де за великий палець на нозі цап. Миш йому, бачиш, примроїлася. У Піліпа з просонку лідні інфаркт. А котяри хоч би що, гуляється собака? А той ще полюбив ночі приходить, де на шию кластися, а крутиться вокруг шиї, де греє своїм теплом. А Піліп прохопиться серед ночі в жаху, буцем ніхто душить його, откине котяру, і потім з годину заснути не може. Словом, життя не стало. Тільки подумав, як би позбавитися зарази, дочка у сльози не віддам. А жонка у крик. Ми повинні терпіти тих, кого приручили, і відказувати за їх, каже. Книжок начиталася, кіно нагляділося, бачите. «Я то потерплю», – подумав Піліп. «А ось ви що?» Назавтра він пішов на пташиний ринок і набив собі, ага, собаку.
Борис Петрович познайомив нас со своїми прозаїчними образками – піліпіками. Менавіта гэткая аўтарскае визначення жанру. Дом літаратора неўзабаве протягнеться п'ятикніжжам свободы. Свой рейтинг найлепших книг для молоді агучыць письменница і журналістка Наталка Бабіна. А тепер коротко про основные подеи сьогоднішнього дня.
Активісти «Молодого фронту» розпочали кампанію за білоруською мову. Вони збирають підписи під зворотом у органи влади з потребуванням забезпечити білоруській мові фактичну рівність з російською. Каля 200 предпринимальників з усіх регіонів Білорусі зібралися сьогодні у Мінську на форум під назвою «Усебілоруський саміт за право предпринимати». У вовковицького предпринимальника Владимира Осипенки описали майомость. Поводле правооборонців, в опіс майомості може свідчити об тим, що слідство під ходить до завершення. Улади Полоцьку збираються обновити пам'ятник удільникам війни 1812 року, оздоблений двоголовими російськими орлами. Демократичні активісти з Полоцьку пропонують провести громадське обміркування, чи саправди варто обновляти розбурений неколи пам'ятник. Назви білоруських городов і вісок перекладуть на русскую мову. Національне кадастрове агентство накерувало у Державний комітет по майомості докладную записку, у якої заявило про відмову від передачі географічних назв у білоруській транскрипції.
Увага! Ідеальний прийом! Радио «Свобода» можна слухати про систему «Спадорожниковой телевізії» з лічбовим примачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
При мікрофоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Далі у нашій передачі «П'ятикніжжа свободи». До політичної громадської нестабільності у Білорусі апошнім часом додаліся частые природні катаклізми, які примушають згадати біблійний потоп. Тому наша сьогоднішня експертка, літераторка і журналістка, а до того ж ще й мати троїх дітей Наталка Бабіна, пропонує на всякий випадок подумати, які книги варто захопити під собою у Ноя у каучех, каб будучая беларуская моладзь не засталася без айчыннага прыгожага пісьменства. Слова Наталцы Бабінай.
Калі ў чэрвені вазіраеш за вакно, а там залева, якая цягнецца месяц, калі ў лютым грыміць гром і блізкая маланка, а ў якасці падарунка на Новы год Расія абяцае адключыць газ, калі чытаеш у інтэрнэце, што запасаў таго газу на зямлі ўвогуле толькі на жыццё аднаго пакалення, прыходзяць думкі пра катаклізм. А да катаклізму нават толькі магчымага трэба ж неяк рыхтавацца. Вучоныя, спадзяюся, распрацоўваюць новыя энерготэхналогіі. Банкіры грувасцяць у надзейных сховішчах запасы золата. МЧС надзімае пантоны. А мы пойдзем но да кніжных шафаў, прыгледзімся. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Чым ні ў якім разе не будзем тапіць буржуйку? Наша задача – выбраць 5 такіх кніг, якія б зачапілі дзяцей, што растуць так хутка, ды імкліва становяцца моладзю. Якія б сталі надзейнай гарантыяй, што і пасля патопу у перастворанным свете. Цікавасць да беларушчыны, да беларускай літаратуры не прападзе і не згасне ў грамадстве. Такім чынам, як казаў невядомы аўтар Зенон Хопу, пагналі. Першае, што я раю пагрузіць у каўчэг, гэта анталогія беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла». Выйшла ў выдавецтве «Лімарыус» у 2003 годзе. Паэзія – гэта сапраўдная квінтэсэнцыя літаратуры, яе магічнай моцы. Слова прозы – гэта адзінка інфармацыі, а слова паэтычнае – дзве адзінкі. Таму важкі том, у якім складальніку удалося сабраць амаль усе шэдэўры сучаснай беларускай паэзіі, будзе ўпакаваны ў каўчэг першым. З яго не можа не вырасці цікаўнасць да беларускай літаратуры як такой. Што з беларускіх кніг пагрузім з сабой на каўчэг? Абавязкова Караткевіча. Збор твораў у 8 тамах, які выйшаў у мастацкай літаратуры ў 87-91 годах. Караткевіч, як сабе хочаце, наша ўсё. Што тут доўга гаварыць? Увязваем вяровачкай усе 8 тамоў. Захапляльнасць, напружаны сюжэт, вера ў людзей і перамогу добра, безмежная любоў да радзімы – гэта тое, што, па-мойму, будзе прыцягваць юнацтва да кніг Караткевіча яшчэ вельмі доўга. Яшчэ б я раіла захапіць з сабой альбом «Спадчына Беларусі скарбы» аўтарства Алексеева і Лукашэвіча, які выйшаў на мінскай фабрыцы каляровага друку ў 2007 годзе. Гэта шыкоўны том рэдкага вялізнага фармату, добра будзе доўгімі вечарамі чытаць ля буржуйкі і разглядаць. Безаганны друк, выдатныя ілюстрацыі і цвёрдая ўпэўненасць, якая ўзнікае пасля прагляду. Гэтыя скарбы не загінуць і захаваюцца недзе ў зямлі, у руінах, нават тады, калі нічога акрамя зямлі і руінаў не застанецца. Яшчэ я ўключыла ў наш рэйтынг кнігу Янкі Купалы, п'есы, публіцыстыка. Янка Купала пра сябе. З перадмовай Ніла Гілевіча. Кніга выйшла ў 2002 годзе ў выдавецтве «Кніга». Тут змешчаны п'есы «Паўлінка», «Прымакі», «Раскіданае гніздо», «Тутэйшае», а таксама многа публіцыстычных твораў Купалы. Па-мойму, з усёй драматычнай спадчыны беларускай літаратуры гэта найцікавейшыя рэчы. Пакуль пасля катаклізму не адновіцца дзейнасць тэатраў, будзем ставіць іх сіламі аматараў у хатніх умовах. Да таго ж, змешчаная ў кнізе публіцыстыка дае добрае ўяўленне пра асобу і жыццёвыя перакананні нашага класіка. На новым этапе жыцця трэба ж будзе з нечага ствараць новыя легенды. Я б прыхапіла з сабой для моладзі на наш каўчэг запіскі Антона Самасуя, романа Андрэя Мрыя. Гэта невялічкі роман трэба захаваць для вечнасці не толькі дзеля выдатных яго літаратурных якасцяў. Жыццёвы лёс аўтара Андрэя Шашалевіча, чалавека, які хацеў і умеў пісаць, і менавіта з-за гэтага быў рэпрэсаваны ў 34-м годзе, перажыў суды, лагер, ссылку і быў забіты рэцыдывістамі, калі вяртаўся з ссылкі дадому. Такі тыповы для таго часу і такі страшны для сучаснага ўспрымання, што пра гэта абавязкова варта памятаць і пасля патопу. Вось такі мой выбар, пэўна, няпоўны і спрэчны, але спадзяюся, іншыя беларусы захаваюць іншыя кнігі і будзем абменьвацца.
Наталка Бабіна пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободу. Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, от 22 до 24, Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.